Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri, itariki 10 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Kirazimbye cyane ku ritiro badusaba 4000 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uya kure mu bakiri uri muratwara, abakiriya nabo ntibashobora kwemera ibyo wabashyira ko kuko bacha basanga ari ngorane zirenze. Tusha duhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanzwe hagati yacu n'ababosi.
Uwo ni umwe mu bunguruza abantu mu ntara ya Ngozi mu Burundi, avuga ku kibazo cy'ikena ry'ibitoro muri iyo ntara. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rwa Theoneste Niyitegeka aburanamwe na komisiyo y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya genocide, ahavuga ko sentare itakurikije amategeko, hamwe n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Uwahoze ari umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Sudani y'ubumanuko, General Paul Malonge Awane, yashinze umuhari umushasha witwaje ibirwanisho uzwi ku izina rya South Sudan United Front. General Paul Malonge yabitangaje ejo ku munsi wa mbere, acavuga ko uwo muhari uzo utumbere kurwanya ibiturire, guhagarika ubwicanyi, kurwanira demokarasi, ubutungane, uburinganire hamwe n'umwidegembyo w'abanyagihugu. Awane yemeye kandi ko azokubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara yateye ku mukono mu kwezi kwa 12 umwaka uheze n'impande zose zishamiranye muri ico gihugu. Muvugizi uwo muhari South Sudan United Front, izina ryiwe ni Sunday Dojon, yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa mbere aho ari i Nairobi muri Kenya ko uwo muhari uzokora kugira ushikane Sudani y'umanuko mu mahoro arama. Mushikiranganje yo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Sudani y'umanuko Michael Makwey ntiyashimye kugira icavuze kuri uyo muhari mushasha wavutse. Yemeye kugira icashikirije Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi wa kabiri. Kinyamakuru cy'Abongereza Reuters gitangaza ko umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari azo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'2019. Bavuga ko byatangajwe n'ibiro byiwe kuri uyu munsi wa mbere jo, nyuma yaho abantu bari bamaze igihe babyibaza ko cyane bitewe n'amagara yiwe atari yifashe neza mu mezi atari make aheze. Uwo mutamo w'imyaka 75 yamaze igice kitari gito cy'umwaka uheze mu Bwongereza kwivuza indwara ibiro byiwe bitashimye kumenyesha. Abatavuga rumwe na leta baramwagirije kuba atarafise ubushobozi bwo kurangura amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu, kandi ko na leta yiwe itariko irangura ibikorwa byayo nk'uko bikwiye. Mu mwaka w'2015 niho uwo mutama wo mu idini rya Kiisilamu akaba aturuka mu ntara y'uburaruko bw'igihugu yatsinda amatora yahiganywemo na perezida Goodluck Jonathan wo mu mugambwe People's Democratic Party PDP mu mfunyafunyo y'Icyongereza. Abimukira b'Abanyafrika bari muri Israel barafise ubwoba kuri kazoza kabo inyuma y'indwi iheze. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu ahagaritse umugambi yari yumvikanye ko n'ibindi bihugu vya Buraya warugamije gukemura ikibazo cabo. Muri ayo masezerano hamwe n'ishami ryawo niryita ku mpunzi HCR bari bemeranije ko ica kabiri cayo mukira 32,500 bari muri Israel bari guhabwayo ubuhungiro, abandi basigaye bagatwarwa mu bihugu byo mu burengero bw'isi vya Buraya ku mfashanyo ya ONU. Abo bimukira b'Abanyafrika hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka kabo yari yizeye ko hari habonetse inzira yo gutorera inyishu ico kibazo. Ayo masezerano yari yasubiriye umugambi leta ya Israeli yari yatangaje mu ntango z'uyu mwaka wo gutahukana abimukira mu bihugu byabo abimukira bari muri Israeli mu bihugu byabo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarasezeranye ko ejo ku munsi wa mbere ko agiye gufata ingingo zikomeye zishobora no kuba igitero cya gisirikare muri Siriya. Ni nyuma yaho ubutegetsi bwa Bashar al-Assad nabo bicuritse ari Uburusiya na Iran bagirijwe igitero hakoreshejwe ubumara. Perezida wa Amerika Trump yongeye kuganira kuri telefoni na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron ubugira kabiri mu kiringo cy'iminsi ibiri. Abakuru b'ibihugu bavuganye ko amakungu akwiye kugira icyo akoze kiboneka bikaba byashyikirijwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Champs-Élysées. Perezida Trump avuga ko agiye kubonana n'abategetsi ba gisirikare biwe hamwe n'abandi kandi ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye mu masaha 24 ari imbere. Umushikiranganji wiwe wo kwivuna abansi Jim Mattis yemeje ko ashobora kuba igitero cya gisirikare ku butegetsi bwa Bashar al-Assad. Naho muri Siriya abasivile 11 barishwe ku munsi wa mbere ejo n'igisasu kitaramenyekana iyo caje kiva cyaturitse mu gisagara cya Idlib ni mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. Igisagara kiri mu minwe y'abayisilamu b'intagondwa nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe rikorera muri Siriya gishinze kugenzura iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Igisasu kandi cyarakomerekeje abantu 80.
Harakoze mugenzi wacu Aloise kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umukecuru Zura Karuhimbi wo mu karere ka Ruhango mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda avuga ko yanyegeje abatutsi ijana mu gihe cya Jenoside. Umukecuru ageze mu zabukuru yabwijwe rya Amerika yuko icyo gikorwa yagikoze abeshe abicanye yuko ari umurozi karuhariwe. Twumve ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabidushikiriza.
Zura Karuhimbi ni umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora abatutsi bahigwaga mu gihe cya Jenoside. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye abatutsi bagera ku ijana, abatwa, abazungu ndetse n'abahutu bari barashatse abagore b'abatutsi kazi. Namusuyeho atuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106 nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye. Ugasobanura ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yaramaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuhimbi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rw'Inyabingi mugirira nabi.
Nisha batutsi jana
wabatungishaga iki ko nawe wari umukene
cyo gira nari mfi imana niyo yakoraga
bose bagutinyaga bagutinyaga gute ku buryo bataza kuba kuhiga iwawe ngo babatware.
Nari mfi tu ibintu nkora ibintu nakoraga narabibambikaga namara kubibambika ngacisha ku nzu hose ni muzanye abingira barye
ukababwira uti mfite amagini bagatinya.
Nari mfite abakobwa babiri ntabwira nkema ucukusi bagacukusa nimubazanya abengenzi hamagari bakavuga bwa bundi bwo gucuma.
Abandi bati ko kuri mukecuru n'umuruzi afite nyabingi
batunga mukecuru bati wanyoneye ntiwacu nirukiga batanya bengera yigira ati barazigira abakiga bagira nzanya nyabingi.
Zura Karuhimba asobanura ko nta ntera hamwe yongiye gutekereza kuziwe kuko bakekaga ko ari umurozi ukarishye. Uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere.
Mama Nyiranziza yahishaga abantu kuko yahisha inkindi ahisha Mukandutiye na Mukarwego n'abandi b'abanyabufundu mbire ubwo se twajyaga kwica abantu.
Uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zulfati. Nigena avuga ko leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboko uyu mubyeyi, gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose. Nigena na nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko babayeho nabi kuko baturanye babo babafite ishyari.
Ubu ninjoro iyo ndyama sinsinzira, ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice. Ubu ngubu ngo afite amafaranga atagira uko angana, nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso anjye kubera iki gucunga umutekano we, sinya nsinzira bibaho.
Ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye akoze ibintu bizima?
Ntabwo babyishimira, ndetse umuntu ashaka no kuguhaga akarara kwije, kandi ni ukuri ntayo. Si ubu baba mu mafaranga ajya guhinga, kubera ko mba nzi ubukene bwanjye ndaceceka nkabihorera.
Uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho. Mu mwaka w'2007 Zura Karuhimbi yambitswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame, yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Isilamu mu Rwanda. Iyi midari yose iyo umusuye ahita yikura aho yayibitse akayikumurikira. Uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi. Ibikorwa bye bituma urwo n'abantu banyuranye, bikaba impamvu benshi mu baturanyi be bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga. Ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466, na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Kwiyunguruza mu bice bitandukanye ni ikibazo kubera ubukene bw'igitoro cya essence. Mu bice bitandukanye igiciro cyo kwiyunguruza cyadugijwe amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze arabidushikiriza.
Kuva muri izi ndwi zibiri ziheze, igitoro cya lisansi kiboneka nabi nabi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Mu gisagara cya Ngozi, ahahurira ingenzi zo mu buseruko, mu buraruko no hagati mu gihugu, hari amasitasiyo agera kuri atandatu. Ayo yose nta n'imagi igitoro cya lisansi rihabarizwa. Uyu ni umwe mu bashoferi bakorera ku gituro cy'imodokari zunguruza abantu Ingozi zivuye Igitega.
Gitoro nko ngaho Ingozi mengo ntibagiye umengo muri indwi cyaje icyuri imwe naho nyine kwa karufani naho nyine nta minota 40 cyo bacyarahamaze kubera imodoka zari zigikeneza nyinshi cyane. Abenshi twaratonze ntitwana drose twaruye gutana imodoka tuzisubiza mu mpangu kata gitoro nyo. Gitoro ukikeneye ngaha anya sinumva ko ukigura ugomba gukora nka twe dukora transport kubera kirazimbye cyane. Ku iritiro badusaba 2,400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uya kure mu bakiriye uri muratwara abakiriya nabo ntibashobora kwemerewe yo bashira ko kuko basha basanga ari ngorane zirenze. Tushaduhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ngorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Iyo lisansi ya magendu nayo nyene iboneka bigoranye kuko abayicuruza barerekana ku gajisho n'abapolisi.
Turanyenga imodoka nuko bimeze kandi iyo umukiriya aje ukamubwira ibe itandukanye niyo twaba tubatwariye bica biduteye isoni natwe niho twabimubwira. Uko usanga umengo umuntu yabamwivye kuko magendo no kwironka n'ikibazo ko no idansa ha idangaza inyegeje
binyegeza kubera
naye nazi kufashwe essence temeye kudanzwa mu bidoca nke mu kibuni kirazira namakosa basha no kwirondera umuje muzimo kayibura bakayira kurangira nkano kurutashaka gushika yo kandi atahinda ufise mu modoka. nuko bimeze twa twarishye ibihumbi ndwi umunani gutyo ariko no kubimba umunani ntitwunguka
naho mwahora mugira amafaranga na gutyo
ibihumbi bitandatu kuva ngabashe igitega
ni kuvuga mwadugije ko amafaranga agera ku bihumbi bibiri
hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri
abunguruza abantu bavuga ko byabaye ngombwa ko baduze ibiciro byo kuyunguruza abiyunguruza nabo baguriyemo abanyeshuri bariko barasubira iyo biga bavuga ko batorohewe
jewe mvuye mu imusenyi muri commune Tangara nokuvuga ahantu abantu da ku 2005 gushika ingozi muri ville no muzi twaje ku 2000 kuba tubonwe ngibicyo by'igitoro ntibitoroheza gose
nako ndava muri commune giteranye ngerageje kuraba ahantu nahora mvira y'ibihumbi 5 ubundi ko ndahagira ibihumbi 7 kuva mu giteranye gushika ngaho ingozi bacishije mwa musanga ari ibihumbi 9 mugaho umuntu ari karahagira ibihumbi 12 none turabona yuko ibintu bitarimo biragenda neza
ibintu biruko no kubiyunguruza bagana igisagara cha Bujumbura
itike yatsinze gose yarenze ugeze ku 89
ujahuva
ufingoze uce Bujumbura kata dusa tamenyereye ku 2006 aho reba barengeje nk'igitoro gihari
abiyunguruza bava mu gihugu hagati benshi ntibari bazi ingorane y'igitoro ko ihari vyabaye ngombwa ko bakira ingendo zabo hagati ingora nezikaba urutavana ko nko vyashikiye uyu mukenyezi
byatubangamiye cyo narikomva mu marangarana niko nja muri commune Kiganda nahora mva ngaha ingozi ngenda ibugarama nkatanga bitatu ubari ko bansaba ibihumbi ndwi nanje ntagira ni 11 nabuze n'ikidiya cy'umwana numva ndiko ndiyumvira ngene ndari ingozi ntagira hano namwe nda numva bimbangamiye
icyo saba ni gito
nasaba yuko ngo dufasha igitoro kikaboneka kugira ngo tugende ku ibeyi twaho tugende ushaka kwiyunguruza ariko ngene yiyunguruza
abakora akazi ko kunguruza abantu canke abiyunguruza bavuga rumwe n'uyo mukenyezi
cyo dusaba twose ari ku kitere cyo boneka ko yari byatwiyunguruza
twosaba leta ko boduha ibitoro ku mastasho tugasaba tukabinywa kwijya be nyene ya 2300 kugira ngo dusubire kurega nk'uko byari bimeze no bwa mbere
ku mastasiyo twakiye ko mu gisagara cya Ngozi haboneka abacuruza igitoro n'abanyabigega bavuga ko babona bashebuja babarungikira igitoro bakabona gishika kugituma gikenda cyane kiboneka babwije ujya Amerika ko vyomenya bashebuja bari Bujumbura ubukene bw'igitoro buruko no muzindi ntara z'uburaruko nka Kirundo Muyinga na Kayanza twagerageje kurondera umuyobozi w'igitoro mu Burundi kugira atange umuco kuri iryo kena ry'igitoro rivugwa mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi ijwi rya Amerika nta mayigwe ryagize iryo kumuronka ku murongo wa telefone Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge ikigare mu Rwanda yatanguye kumva urubanza rwa Dr. Theoneste Nitegeka aburanamwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG Dr. Nitegeka yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 15 inyuma yo kumwagiriza ibyaha bya genocide aregwa n'iyo komisiyo arega ko yamwimye inyandiko zigaragaza icashingiwe ko mu gufungwa avuga ko aramutse abonye izo mpapuro byomuha amahigwe y'ugusubirishamwo urubanza kuko ngo afunzwe binyuranye n'amategeko mugenzi wacu Eric Bagire ubusa yarakurikiranye urubanza arabidushikiriza
Dr. Theoneste Nitegeka yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa mu nkweto z'ibara ry'umweru zimenyerewe muri siporo n'amasogisi y'umukara yari yitwaje kandi umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kuburana Yagaragaye yungariwe mu mategeko na Maître Robert Hakizimana ku kirego aregamo komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG ko yanze kumuhinyandiko zijyanye n'imanza gacaca yaburanye Maitre Bernard Kayiranga Rukumbi wunganira CNR Jeanne watangiranye ijambo atanga inzitizi asaba ku mucamanza mu rukiko rw'isumbu y'Inyarugenge yazihera hazisuzuma mbere ya byose. Yabwiye umucamanza ko ibisobanuro by'ikirego cya Dr. Niyitegeka ari ugutegeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide igatanga inyandiko z'urubanza rwaciwe n'inkiko gacaca kugira ngo azazifashishe asubirishamo urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye. Maitre Kayiranga yabwiye urukiko ko we na CNRJ yunganira bibaza niba urugereko Dr. Niyitegeka yaregeye ruburanisha imanza z'ubutegetsi rufite ububasha bwo kuregerwa imanza nshinjabyaha. Kuri we bisa naho CNRJ yafashe icyemezo cyo kwimana inyandiko bikozwe n'umutegetsi mukuru wa CNRJ. Uyu munyamategeko kandi aravuga ko bibaye byarabayeho hari imwe mu mihango urega yirengagije. Yavuze ko Dr. Niyitegeka atigeze atakambira umuyobozi wa CNRJ ngo abone kuvuga ko yamwimye izo nyandiko. Maitre Hakizimana wunganira urega wanafashe umwanya munini agira icyo avuga ku kirego cya Niyitegeka yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko CNRJ yafashe icyo yise icyemezo kiteruye mu kumwima dosiye ebyiri z'imanza za gacaca. Izo ni nazo zashingiweho mu guhamya Dr. Niyitegeka ibyaha bya genocide. Izo manza za gacaca ziri mu rwa Gihuma B rwaciwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12/7 n'urw'ubujurire rwaciwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2/8. Yavuze ko mu kuregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byubahirije amategeko kuko icyemezo cya CNRJ cyo kwimanya inyandiko ari cy'ubutegetsi kigomba kuregerwa mu nkiko z'ubutegetsi. Umwunganizi wa Niyitegeka yanavuze ko ibyo CNRJ avuga ko atayitakambiye bitari ukuri. Yagaragarije urukiko ibaruwa Niyitegeka yandikiye ukuriye inama y'abakomiseri muri CNRJ ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2016 amusaba izo nyandiko. Umucamanza yamubajije icyo CNRJ yaba yaramusubije kuri iyo baruwa, maze Maitre Hakizimana asubiza ko CNRJ itigeze isubiza Niyitegeka kugirega ahubwo ko yahisemo kwandikira urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye irumenyesha ko muri dosiye ibitse ya Dr. Theoneste Niyitegeka hagaragaraho impapuro ebyiri gusa. Nta byinshi Dr. Niyitegeka yongeye kubisobanuro by'umwunganira mu mategeko. Maitre Kayiranga uhagarariye CNRJ yongeye gusaba urukiko gusuzuma niba ikirego cya Niyitegeka yaragitangiye ku gihe kuko amategeko ateganya ko bagombye kurega nyuma y'amezi atandatu. Umucamanza ahise avuga ko ikirego cyamugezeho ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 5/2017. Maitre Robert Hakizimana ku ruhande rwa Dr. Niyitegeka yavuze ko bubahirije igihe giteganywa n'amategeko. Yasabye umucamanza ko mu gusuzuma ingingo atazahera igihe bandikiye basaba CNRJ amadosiye, ahubwo yazahera ku gihe Dr. Niyitegeka yagombye kuba yaraboneyeho igisubizo cya CNRJ. Nyuma y'izo mpaka ku baburanyi bombi, umucamanza yavuze ko azazisuzuma akazazifataho icyemezo. Dr. Theoneste Niyitegeka yamenyekanye cyane mu mwaka 2003 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Gusa ntibyamushobokeye kuko kandidatire ye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yavuze ko hari ibyo yaburagamo. Mu 2008 inkiko gacaca za Gihuma Muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide zimuhanisha gufunga imyaka 15. Aregwa ko yagize uruhare mu iyicwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi. N'ibyaha avuga ko bishingiye ku kuba atarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi. Mu mwaka washize niho yahoze aregera inkiko ko afunzwe binyuranije n'amategeko kuko ngo na n'ubu nta dosiye igaragara ishingirwaho mu kumufunga. N'ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro. Inkiko gacaca Niyitegeka yikomaza zishimirwa ko zarangije imanza zigera muri 2,000,000 mu gihe gito, ariko zinanengwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini kubera zakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko. Umucamanza azatangaza icyemezo ku itariki enye z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka 2018. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje muri Kenya. Inyuma y'indwi zibiri hafi yemeje ko ahawe ishano ku mugwa mukuru wa Bujumbura mu Burundi, umuririmvyi rurangiranwa w'umurundi Jean Pierre Nimubona azwi ku izina rya Kidumu, yahaye ikiganirishwa rya Amerika ahasigura ko amagara yiwe ubu yifashe neza. Kidumu havuga ko nubwo yahatswe kwicwa mu Burundi azosubirayo akanemeza ko azobandanya aririmba amahoro. Umuririmvyi amenyesha ko hazi neza aho yaririshano, mugabo akavuga ko igikorwa cyo gutohoza kitamwega gitegerezwa gukogwa n'inzego z'igihugu. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Amagara ameze neza no kuza ngaha kuri VOA nashimye yuko ngira marche nashase yuko ninonora imitsi gatoya. Urabona ibintu nka biriya bijya mu nda n'ababivura bavura muri sisiteme yo kubikura mu nda nyene, hanyuma amaguru abakomeye, amaboko abakomeye n'ibindi biba bikomeye. Rero ndakomeye meze neza, amaze no kuja muri test yindi nagize ejo bundi kwa muganga barampimye bapima amafigo aja no muri scanner na nuze na foi imana maraso mpima umukoyo mpima umusarani byose bimeze neza.
Umeze neza inyuma yo kuvuga yuko wahawe ishano uyu munsi wacavuga uti nari ishano koko?
None noreka kubivuga, ega vyarabaye, noreka kubivuga gute? ntibisigura yuko umuntu ngo agize mitene ngo cyayibagira ibyabaye. Erega nawo nari gupfa n'abantu bari kwibagira kuko agafuye kabazo ipfunyene. Nta kintu cyo guma mu mitwe y'abantu. Cene no saba yuko twobandanya. Imana yarakinza akaboko ubusima kandi burabandanya. Nababikoze bazopfa imbere yanje. Niko bimeze.
Utariko zashobora gupfa imbere yawe. Ariko nibaza ko byo bana byiza ababikoze habaye amatohoza bakamenyekana.
Akona kazi ka leta na polisi kandi hano mu kiganiro cha VOA sino zangaho cene nkora kazi ka polisi nangure ku domakuru tokabantu. Icyo nzi gusa aho nari yarazwe ababijeje narabibabwiye abashase kubimenya. Ejo nzoba ndi muri repetition n'umugwi wanje kuko ku munsi wa gatandatu ndafise concert yitwa Thika. Umuntu yiheze nari i Mombasa ubuzima bwake bubandanya kandi n'umurindi na speed nyinshi. Kandi no mu Burundi zojayo nzosubirayo hanyuma no mu restaurant zojya nimba byaranse yuko mpfa sinzopfa. Niko bimeze.
Mbona bivugana akamwemwe umengo ntacho bigutwaye. Umuntu yovuga ati ubwo kiduma so kwiremesha cyane.
Oya reka ndakubarire jewe ndu muntu yemera Imana. Muri Bibiliya ari ahantu handitswe yuko abana b'Imana nabo bazogishano nacho rizobagira. Niko vyageze ubu ndafise umunezero ntangere k'Imana yerekanye ko nduwayo. So kwiremarema niremareme kuko nushaka kubikora sindamuzi nuko asa mu maso. Urumva ashobora kuba yinyegeje no ngai Nairobi izo mpamvu zibibaterana ivyo ndaramenye. Imana yarakinza akaboko nibindi zo bikinga nzopfa ku munsi wanje.
Izo mpamvu twavuga tuti ntuziyumvira ntushobora kuziyumvira kuko twarabonye cyane cyane kuva mu mwaka 2015 hagiye haba abarinzi bagira ahantu begamiye. Ariko we twakubonye uji Bujumbura uji Kigali uzi Nairobi ugenda ha mu karere mu gihe hari habaririmbyi aje Kigali gusa ntaje Bujumbura cyaka aje Bujumbura gusa ntaje Kigali.
Urumva ibintu byiwanje birafise kayise kanini cyane. Je naje mu gihugu cha Kenya 95 amasasi Bujumbura rutavana ko abaturira n'amapine bari ngaho bimwe bitana amaboro hari imigwi yari shamiranye abasanze sheke amasande fete naguma ndavyumva bajije debu n'ambari biki abashinga amateka abashikiranganje barasigwaho bari mu bitaro. Ivyo ni ibintu ni kayise tuzi twese kigeze kuba haheze imyaka 6 natumiwe niteka rikomeye cyane na leta y'ico gihe yatwagwa na Major Pierre Buyoya kuja kuririmba amahoro igena ari naso indirimbo yahuza abarundi twa uwishe n'uwasahuye watote jabandi wikitse mukizi ibintu nk'ivyo. Ico gihe imigwigwana washaka reka ndudureko ahanini y'abahutu yari kiri mu ishamba bari bafise droit nabone yo kunyita ikiso. Ico gihe wari yantumiye washaka yari umututsi Alexis Ndoyije yatwari radio RPA bacha bavuga ati yatumiye nibinywa maraso reka tumwereke iyo mbwa. Ariko siko vyagenze je nagira mbwira abarundi ijambo gitwa mahoro nawo basi yovugwa ritavuye mu mutima w'umuntu rikaba fake. Ni kintu cy'agaciro sana ningo umuntu yovuga maraso ya Kristo amahoro numutahe munini. Ikigihugu tubamo cha Kenya ndibaza naha iyi nyubakwa VOA ikorera sinibaza ko yaguzwe n'abanyamerika iyi nibanye ni igihugu ruri wacu umenga mahoro ategeza kuzovugwa kuri bamwe baba bafise inyungu bashaka kuyumva ko abandi bashaka yuko ayo mahoro avuga ico giye azoba yabahitanije akantu kanaka kubera ko kahise kiwanje ko kwama ndiko ndavuga natinya kandi ngasanga abarundi hose aho bari kuko jewe ndavye umurundi birangora no kumenya ubwoko bwiwe kiresa nyibaririye wenyene kandi simwumva yuko ari ibintu vy'akamaro kuri jewe naco gituma kubera ivyo hose mu karere nakigwa ng'umwana agize wa bisi. Murakoze.
Murakoze namwe muri imvye kidumo kuri hakanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nagenda bashimiye cyane kandi uko mundumye ko nzogumanza kwama uri kugira madeba politique siko gukunda igihugu. Oya, rungi kama hera hari ya mu Burundi ufasha abatishoboye cyange ugira imigambi y'iterambere itanga akazi kugwaruka aho ni uzocutwereka gukunda igihugu ariko ayandi yose ni bla 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 bla.
Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Ndashimiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri studio ya Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.